Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Παναγιώτα Μπούρα, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια παθολογίας κλινικής ανοσολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κυρία Μπούρα.
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου.
Τι κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω. Καλά, είστε καλά?
Καλά, αλλά γεροί, δυνατοί.
Λοιπόν,
εύχομαι το ίδιο σε όλους.
Να βγούμε από εδώ γεροί.
Ναι,
κυρία
ναι.
Μπούρα, πρέπει μέσα σε λίγο χρόνο να μας εξηγήσετε πολλά και δύσκολα πράγματα ενδεχομένως, αλλά ξέρω ότι έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε και την ικανότητα. Θέλω πρώτα να μας πείτε, κυρία Μπούρα, πώς ακούτε εσείς την έλευση του εμβολίου.
Με αισιοδοξία και συγκράτηση, θα έλεγα.
Το δεύτερο μας ενδιαφέρει να αναλύσετε, τη συγκράτηση.
Η συγκράτηση, γιατί πρόκειται για μια καινούργια τεχνολογία εμβολίων που εφαρμόζονται τώρα σχετικά εσπευσμένα με αφορμή αυτή τη φοβερή και δικαίως εσπευσμένα με αφορμή την πανδημία, και δεν υπάρχει μια μακρόχρονη εμπειρία από την κλινική τους εφαρμογή στο γενικό πληθυσμό κάτω από πραγματικές συνθήκες. Γιατί ωραίες είναι οι μελέτες, οι κλινικές μελέτες φυσικά, αλλά είναι κάπως, ξέρετε, πιο σπουδαγμένοι οι άρρωστοι που συμμετέχουν. Δεν είναι οι συνθήκες του γενικού πληθυσμού, ο καθένας με τον γενετικό του τύπο, με το ατομικό αναμνηστικό των γονιδίων του, με την ανοσιακή του απόκριση, την ιδιαίτερη. Ο καθένας μας έχει λοιπόν τις ιδιαιτερότητες του. Αυτά δεν τα έχουμε μελετήσει και για να μελετηθούν θα χρειαστεί να παρέλθει κάποιος χρόνος από την εφαρμογή των εμβολίων.
Κυρία Μπούρα, οι πιο συγκρατημένοι σαν εσάς λένε ότι το ίδιο πράγμα με εσάς, ότι το περιμένουν με αισιοδοξία, από την άλλη μεριά έχουν και μία συγκράτηση την οποία την δίνουν και σε ποσοστά. Λένε δηλαδή ότι αν αυτό που λέει η μελέτη, οι κλινικές μελέτες που λένε από τα διάφορα εμβόλια τα οποία είναι στο προσκήνιο τώρα κατά του κορονοϊού, ότι φτάνουν, είναι της τάξης του 95%, λένε λοιπόν ότι αν έχουμε μια κάλυψη της τάξης του 60-70% με αυτά τα εμβόλια, θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
Ναι, εγώ θα έρθω να προσθέσω και τη συμφωνία μου σε αυτό. Ξέρετε, λαμβάνοντας υπόψη μας και τις μεταλλάξεις από εποχή, από φορά σε φορά, και το μοντέλο του ιού της γρίπης. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει, ξέρετε, πριν από χρόνια, όταν πρωτοεφαρμόστηκαν τα εμβόλια της γρίπης, να λέει η κοινότητα τα ίδια πράγματα. Μετά, σιγά σιγά, φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα ήταν κάπου 60-70% και τελευταία προκύπτει ότι ίσως είναι κάπου γύρω στο 50%
και πιο ίσως, κάτω λένε.
Και ίσως και κάτω. Ορισμένοι τολμηροί το εναποθέτουν στο 35%
ή και στο 40%. Κυρία Μπούρα, θέλω να σας ρωτήσω, αν στην καλύτερη των περιπτώσεων και από τους σκεπτικιστές, έχουμε τους σκεπτικιστές μέσα σε εισαγωγικά, τους σοβαρούς επιστήμονες, έχουμε μια ανοσία της τάξης του 60-70%, επιτυγχάνεται αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης, έτσι δεν είναι?
Ναι, επιτυγχάνεται ένας προστατευτικός δακτύλιος γύρω από τις κοινότητες, από τους πληθυσμούς. Σε ορισμένους δεν αρέσει η λέξη αγέλη.
Ναι, δεν πειράζει όμως, έτσι επικράτησε.
Ναι, είναι μια προστασία της κοινότητας, η οποία είναι ικανή. Είναι ικανή και να προστατεύσει και ίσως και να δημιουργήσει και συνθήκες εξασθένησης επί τα έσω. Σε όσον αφορά τη μολυσματικότητα και την αντιγονικότητα του ιού.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό που λέμε αλήθεια, φυσική ανοσία.
Ναι.
Τι είναι, κυρία Μπούρα, και πώς επιτυχάνεται?
Και γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσω την Κυριακή στο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Τώρα όμως πρέπει να μας τα πείτε συνοπτικά στην εκπομπή.
Κοιτάξτε,
εγώ θα το παρακολουθήσω. Ναι.
Να το παρακολουθήσετε με live media. Ναι. Η φυσική ανοσία είναι ένα τμήμα του ανοσιακού συστήματος που είναι πολύ μπροστά, είναι πολύ προωθημένο, αντιμετωπίζει τον κάθε εισβολέα με μη ειδικό αλλά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Είναι κάποια κύτταρα της άμυνας, όπως θα έχετε ακούσει και τα βλέπετε, τα πολυμορφοπύρινα.
Τα τάφλεμο κύτταρα, ναι.
όχι τα ταφλεμφοκύτταρα δεν ανήκουν στη φυσική ενωσία.
Όχι.
Όχι. Είναι τα μονοπύρινα, τα πολυμορφοπύρινα, τα δενδρυτικά.
Καλά, αυτά δεν θα τα συγκρατήσουμε έτσι.
Είναι μια ομάδα κυττάρων που είναι μπροστά και στην άμυνα έναντι των λοιμόξεων, αλλά και στη δημιουργία ανοσίας έναντι των λοιμόξεων. Είτε η ανοσία προέρχεται από φυσική λοίμωξη και νόσηση, είτε προέρχεται από εμβολιασμό, γιατί προστατευτική ανοσία κάνουμε με ενεργητικό, ας πούμε, τρόπο, με δύο τρόπους. Είτε νοσώντας και αποκτώντας την περιβόητη ανοσία, που το πρώτο της μέρος είναι η φυσική ανοσία, είναι αυτή η άμεση αντίδραση του οργανισμού, είτε με τους εμβολιασμούς. Τα τελευταία λίγα χρόνια λέμε ότι η φυσική ανοσία, που την θεωρούσαμε ότι έχει μια πολύ μικρή διάρκεια, μπορεί να κρατήσει ακόμα και για μερικούς μήνες, έως και ένα χρόνο, έως και πέντε χρόνια μετά από ένα εμβόλιο φερυπίν. Ο λόγος είναι ότι αναπτύσσεται αυτό που θα ακούτε ίσως συχνότερα από εδώ και μπρος, μια εκπαιδευμένη ανοσία.
Μάλιστα.
Εκπαιδεύεται λοιπόν η φυσική ανοσία σε αυτό που αντικρίζει, και την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει μια πρόκληση αντιδρά πιο ενισχυμένα και πιο παρατεταμένα. Σε αυτό ελπίζουμε πολύ και στα καινούργια εμβόλια.
Λοιπόν, υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο αναφέρεται στα διάφορα περιοδικά τα επιστημονικά για ένα 45χρονο ο οποίος νόσησε 4 φορές από κορονοϊό. Πότε πρόλαβε μέσα σε αυτόν τον χρονικό διάστημα. Νόσησε όμως ο άνθρωπος και αναφέρεται. Και μετά, και πέθανε τελικά. Και μετά η γονιδιωματική ανάλυση έδειξε ότι ο άνδρας δεν είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό πολλαπλές φορές, αλλά ο αρχικός ιός είχε εμφανίσει αντοχή και γρήγορη μετάλλαξη στο σώμα του. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, κυρία Πλουρά?
Δεν ήταν κορονοϊός ο πρώτος ιός που νόσησε, λοιπόν, λέτε?
Ναι, σας δεν διαβάζω ακριβώς αυτό. Δεν ήταν.
Καταρχήν, ένας άνθρωπος, εγώ δεν θα πάρω το συγκεκριμένο, θα το γενικεύσω.
Ναι,
ένας άνθρωπος, ο οποίος, νέος άνθρωπος, χωρίς βαριά υποκείμενα νοσήματα, τουλάχιστον γνωστά, για να μπορέσει να νοσήσει μέσα σε 6 μήνες, 4 φορές, από το ίδιο παθογόνο, καταρχήν μου λέει 2 πράγματα. Πρώτον, ότι έχει μια γενετική επιβάρυνση, έχει ένα γενετικό προφίλ που τον καθιστά αδύναμο στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων νιώσεων, και το δεύτερο ότι έχει μια ανοσοανεπάρκεια.
Μάλιστα.
Η οποία μπορεί να είναι σύμφυτη, να γεννήθηκε με αυτήν, ή συντοχρόνου να αποκτήθηκε εξαιτίας άλλων επιβαρύνσεων.
Μάλιστα. Και άλλο κάτι θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μπούρα. Στην περίπτωση που κάποιος μολυνθεί και δεν το καταλάβει, πώς γίνεται αυτοί που λέμε ότι μπορούν να είναι ασυμπτωματικοί και να το περνάνε ελαφριά όλο αυτό το θέμα του κορονοϊού?
Ναι, βέβαια,
τι φταίει? Οι άλλοι, οι ιοί του κοινού κρυολογήματος, ας πούμε, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τον κορονοϊό, τους RNA ιούς, μπορεί να δημιουργούν μία προστασία και μία άμυνα?
Τώρα
αυτό
λέμε
το ξέρουμε.
Δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, να απαντήσουμε στο πρώτο θέμα. Όλοι και οι εποχιακοί και οι συνεχείς, οι μόνιμοι,
την
παρουσία, π.χ. οι πατήτηδες, ας πούμε, μπορούν να οδηγήσουν ένα μέρος του πληθυσμού σε μια συμπτωματική νόσηση και ένα μέρος του πληθυσμού στην εκδήλωση, την κλινική εκδήλωση της νόσου.
Ναι.
Πιθανότατα και αυτοί που θα κάνουν υποκλινική νόσηση, χωρίς συμπτώματα δηλαδή, θα αναπτύξουν κάποια μορφή ανοσίας, κάποιο μέγεθος. Συγκεκριμένα μιλώντας για τον κορονοϊό, συζητείται ότι όσο πιο ηχηρή είναι η αρχική απόκριση, τόσο ίσως πιο ενισχυμένη είναι και η ανοσία, αλλά αυτό είναι μια θεωρία που δεν έχει πλήρως αποδειχθεί, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Τώρα, πώς συμπεριφέρονται? Υπάρχουν γρήπες, κυρία Κεσίδου, λοιμώξεις από τον ιό της γρήπης, τις οποίες τις περνάμε και νομίζουμε ότι είναι και εμείς όλοι στην κοινότητα κοινό κρυολόγημα, και είναι γρήπες, είναι από ιό γρήπης.
Μάλιστα.
Και την περνάμε στο πόδι, που λέει ο λαός.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ισοδύναμο με την υπόθεση ότι ο ένας στους 3 ή 3 στους 10 μπορεί να νοσήσουν ασυμπτωματικά και να την παρέλθουν τη λίμωξη και να διατηρήσουν και κάποια μορφή άμυνας και προστασίας, ναι, για άλλο.
Η ερώτηση είναι αν επειδή ο κορονοϊός ανήκει σε μία οικογένεια ιών.
Μήπως για τους RNA.
Ναι, για τους RNA. Αυτό ρωτώ. Αν αυτή δηλαδή το απλό κρυολόγημα, που δεν είναι γρήπη, δεν είναι ο ιός της γρήπης, αν δημιουργεί αυτό μία ανοσία απέναντι στον κορονοϊό.
Ναι,
αν υπάρχουν τέτοιες μελέτες και αν είναι λογικό επιστημονικά να το σκεφτεί κανείς.
Υπάρχουν τέτοιες θεωρίες, είναι λογικό να το σκεφτεί, ναι, κανείς. Η συζήτηση ξεκινά, δεν είναι καινούργια, ξεκινά από παλιά, από αρκετά χρόνια, όπου υπάρχει ο ορισμός της διασταυρούμενης ανοσίας.
Με
καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
Εγώ καταλαβαίνω, θέλετε, ναι, να το εξηγήσετε
δηλαδή,
όμως.
Δηλαδή υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των ιών, ιδίως μεταξύ των ιών που είναι συγγενείς,
ναι,
της ίδιας οικογένειας. Και οι ομοιότητες αυτές, επιφέροντας άμυνα έναντι του πρώτου στελέχους του ιού, δίνουν τη δυνατότητα διατήρησης κάποιας διασταυρούμενης άμυνας και στους επόμενους ιούς.
Μάλιστα, είστε σαφείς. Τώρα
το
θέλω
ίδιο
να σας...
συμβαίνει και με τα επαναλαμβανόμενα εμβόλια, να ξέρετε. Δηλαδή αν κάνεις ένα εμβόλιο και το αναλάβεις σε 6 μήνες ή σε 2 μήνες ή πότε, μπορεί να αναπτύξεις μια εκπαιδευμένη ανοσία, όπου πια η φυσική ανοσία να αντιδρά με ταχύτητα.
Ναι, και αυτό δεν συμβαίνει άλλωστε και με τα εμβόλια της γρήπης. Αυτά που βγάζουμε,
ναι,
για την επόμενη χρονιά βασίζονται στον ιό της προηγούμενης χρονιάς,
ναι,
ο οποίος μεταλλάσσεται κιόλας.
Ναι, βεβαίως. Και με τους ΙΤΑ 1-1 είχε,
ναι,
συζητηθεί αυτή η εκδοχή. Ναι.
Τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσατε εσείς να αποφασίσετε για το πώς θα πάμε σε σχέση με την πανδημία, τι στρατηγικό σχέδιο θα αναπτύσσατε, κυρία Μπούρα?
Τώρα με βάζετε στα θέματα που δεν είναι το αντικειμένο μου, αλλά νομίζω ότι...
Δεν είστε επιδημιολόγος, είστε ανοσολόγος.
Όχι, δεν είμαι επιδημιολόγος,
όμως,
αλλά βασικά πιστεύω ότι πολύ καλή ήταν η αντιμετώπιση του πρώτου κύματος,
ναι,
με άριστα αντανακλαστικά και σε μια περίοδο που ακόμα το εμβόλιο ηχούσε πολύ απόμακρα,
ναι,
και με την ίδια ετοιμότητα θα αντιμετώπιζα και το δεύτερο κύμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή σαν έχουσα εκπαιδευμένη ανοσία με την ίδια επιτάχυνση και ας υπάρχει από πίσω το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Βέβαια με το κόστος το κοινωνικό και το οικονομικό, δεν αντιλέγω, αλλά το πρόγραμμα έπρεπε να είναι εξίσου αυστηρό και τη δεύτερη φορά θα έλεγα. Ας με συγχωρέσουν οι ειδικά ενασχολούμενοι, αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή.
Χωρίς να είμαι ανοσολόγος, τα ίδια είπα και εγώ, και ας με συγχωρέσουν και εμένα. Λοιπόν,
ναι,
σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπούρα,
χάρηκα
για την συνομιλία
και
εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας.